Hola, chamome Alberto Crego, son investigador do Centro de Investigación en Psicología da Universidade de Dominio e son investigador principal de un proxecto que pretende caracterizar o uso problemático de redes sociais entre jovens portugueses e que recentemente foi financiado pela Fundación La Caixa. O proxecto visa investigar os padróns, os predictores e os perfis do uso problemático das redes sociais entre os jovens en Portugal. Embora o uso das redes sociais faça parte do cotidiano de moitos adolescentes e jovens adultos, o uso excesivo e compulsivo, coñecido como uso problemático, temido a ser asociado a efeitos negativos na saúde mental, como pode ser pues, ansiedade, depresión, baixa autoestima, dificultades no sono e mesmo rendimento académico baixo. A pesar da súa relevancia crecente, ningún estudo nacional representativo foi aínda conducido en Portugal para estimar a prevalencia deste fenómeno ou comprender mesmo os factores que o explican. O proxecto irá preencher esa lacuna ao realizar o primeiro inquérito epidemiológico nacional junto a unha mostra representativa de jovens entre os 15 e os 24 anos. O objetivo é construir un modelo explicativo multifactorial que revele non só quen está máis vulnerável ao uso problemático, mas tamén por qué. Os resultados irán fornecer dados robustos e aplicables para informar políticas públicas e estrategias de prevención en saúde mental e comportamento digital juvenil. Este proxecto ten así un elevado impacto social e científico e contribuirá para unha comprensión máis profunda da relación entre a juventude e a tecnoloxía en Portugal.
90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.